Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda sobiq ichki ishlar boshqarmasi xodimining ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga yo'llagan Quva tumanida ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan profilaktika inspektorlari huquqlari paymol qilinmoqdami nomli video murojaati tarqalgandi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur murojaat bo'yicha rasmiy bayonot berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan murojaatdan aniqlanishicha, murojaatchi Nozimjon Nishonov muqaddam ichki ishlar organlarida ishlab, xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi, surunkali ravishda xizmat intizomini buzib, ichki ishlar organlari xodimlariga nomunosib xatti-harakatlar sodir etganligi uchun salbiy sabablarga ko'ra 2021 yilda ichki ishlar organlaridan bo'shatilgan. Shuningdek, sobiq xodim Nishonovning video murojaatidagi ichki ishlar organlari xodimlari bilan bog'liq keltirilgan holatlar yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasining tegishli xizmatlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganligini ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif ichki ishlar organlari sobiq xodimi Nozimjon Nishonov tomonidan Quva tumani ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining noqonuniy harakatlari bo'yicha tarqatilayotgan vajlar o'rnatilgan tartibda tekshirilib, holatga huquqiy baho berishini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, sobiq xodim murojaat davomida Quva tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari mayor Ahmadjonov profilaktika inspektorlariga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat qilgan. Uning aytishicha, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari shaxsiy manfaatlari yo'lida profilaktika inspektorlari uchun kunlik 55 ming so'mlik o'rta fond joriy qilgan. Shuningdek, 100 bosh qoramol uchun qurayotgan molxonasiga kerakli qurilish materiallarini profilaktika inspektorlari zimmasiga yuklagan. Murojaatchining qayd etishicha, mayor har kuni profilaktika inspektorlarga bittadan mashinani jarima maydoniga qo'yishni, 5tadan mashina uchun jarima dalolatnomasini tuzishni majburiy reja qilib bergan. Bu rejani bajara olmagan profilaktika inspektorlari faqat gap eshitgan. Murojaatchi video so'ngida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovdan mayor Ahmadjonovning harakatlariga chora ko'rishni so'rab, so'zlarining isboti sifatida qo'lida audio yozuv borligini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.